Eiropas politiķi vēlas, lai ap 2050. Gadu, jeb mazāk nekā pēc 30 gadiem, visas automašīnas un mikroautobusi Eiropā neradītu emisijas. Tā kā vidējais automašīnas mūžs ir 15 gadi, lai sasniegtu šo mērķi, ir jāsāk rīkoties jau 2035. Gadā. Līdz ar to ir panākta vienošanās, ka no tā brīža Eiropas Savienības teritorijā drīkstēs pārdot tikai jaunus elektromobīļus un citas bezemisijas automašīnas. Lietoto automašīnu tirgu, tradicionālās degvielas un dīzeļdzinēja automašīnas turpinās būt pieejamas, kamēr tās nenokalpos savu laiku. Eiropas parlamentā par šī likumprojekta virzību ir atbildīgs Renew Europe grupas deputāts no Nīderlandes Jans Haitema.
20% of the European emissions, CO2 emissions of the European Union come from road transport. So it's important that we reduce that CO2 emissions.
Eiropas Savienībā transports rada 20% no kopējiem CO2 izmešiem. Tādēļ ir svarīgi to samazināt. Otrakārt, automašīnas rada arī citus izmešus. Ir svarīgi samazināt arī tos. Turklāt mēs esam atkarīgi no naftas importa. Karš Ukrainā parāda, cik spēcīgi esam atkarīgi no Krievijas fosilajiem kurināmajiem. Šis likumprojekts palīdzēs samazināt mūsu atkarību, jo jauno paaudžu automašīnas vairs neizmantos degvielu.
Kritiķi brīdina, ka strauja pārēja uz elektromobīļiem var radīt citas atkarības. Proti no valstīm, kur ir pieejami dažādi redzzemju metāli, litijas un citas izēvielas, kas nepieciešamas elektromobīļu ražošanai. Tādēļ viņa mudina atļaut izmantot ne tikai elektromobīļus, bet arī automašīnas, kas patērē videi nekaitīgo vietējo biodegvielu. Deputāts Haitema ir pārliecināts, ka šis likumprojekts dos skaidru signālu automobīļu industrijai, ka pārēja uz jaunām tehnoloģijām tiešām notiks. Tādēļ ražotājiem vajadzētu nekavējoties sākt ieguldīt resursus ar vien jaunu bezemisijas automobīļu modeļu ražošanā. Turklāt runa ir arī par mikroautobusiem.
So at the moment it's already cheaper to run your car on electricity.
Jau tagad kopējās izmaksas nulles izmešu automašīnu izmantošanai, piemēram, elektromobīļu, ir zemākas nekā automašīnām ar benzīna dzinēju. Tomēr galvenais šķērslis daudziem iedzīvotājiem ir šādas automašīnas iegādes cena. Tādēļ ar šo likumprojektu mēs mēģinām panākt, lai cenas būtu zemākas, jo mēs stimulējam inovācijas. Tāpēc mēs vēlamies pēc iespējas ātrāk radīt lietoto nulles izmešu automašīnu tirgu, lai, piemēram, elektromobīļa iegāde būtu pieejama ikvienam.
Arī Eiropas patērētāju organizācijas BEUC vadītāja Monika Gojēna apgalvo, ka lietotu elektromobīlu pirkt ir izdevīgāk, jo šādu braucamrīku vērtība samazinās lēnāk. Panākto vienošanos tuvākajā laikā ir oficiāli jāapstiprina Eiropas parlamentam un Eiropas Savienības padomei. Arts jums, Konakavs, Latvijas Rādio, Briselē.